Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai noteiktu vienotu pašvaldību kopsātu izveidošanas, uzturēšanas un kopavītes pīšķieršanas kortēbu, kā arī šo kopsātu apbedījumu reģistra vešanu un ziņu par mirušo apbedēšanu un kremēšanu aktualizēšanu fizisko personu reģistrā, Saimas valsts purvaldes un pašvaldības komisija 9. Septembrī konceptuāli atbalstāja jauno kopsātu likuma projektu. Likums izstrodots, lai nodrošinotu kultūru viesturiskajam tradīcijam atbilstošu pašvaldību kopsātu izveidošanas un uzturēšanas, kā arī kopavītes pīšķieršanas kortēbu. Īvārojot tik vīna cilvēka tīsēbas, es kopavītu un cīņu pilnu attīksmi piec novis. Paredzāts, ka jaunīs likums atsatīksīsies pašvaldēbu kopsātam un tas noteiks vīnotas pamatprasēbas kopsātas izveidošanai, paplašanošanai, uzturēšanai vai sliekšanai. Kopsātu likuma projekts noteic kortēbu, kādā kopavītu varās atdzēt par nakūptu un atņemt kopavītes izmantošanas tīsēbas. Paredzēts, ka kopsātas apsaimnīkotojam narazdokai raizi godā no 1. Aprīļa līdz 1. Novembram būs jo apsekoja kopi un jo informēja pašvaldēba par ilgstūši nakūptum kopavītum. Pašvaldēba par kopavītas izmantošanas tīsēbu atjimšanu varās ļemt, ja kopavīta natiks sakūpta 3 godu laikā. Tāpat arī varās atjaunot šos tīsēbas pēc atduses vītas sakūpšanas. Jauno likuma spākā stošanos plānota no 2026. Gada 1. Janvara, tomēr paredzēts arī porejas periods. Pašvaldībām jauni saistūšī noteikumi par kopsātu izmantošanu būs jo izstrodoju un jo pījiem līdz 2027. Gada 30. Juņam. Šobrīd Latvijā nav vienota tīsisko regulījuma, kas noteiktu pašvaldību pienākumus un tīsēbas mirušo iedzīvotoju to starp neidentificētu personu apbedēšanas jautājumos. Daugavpilī no šogada septembra līdz novembram notiks 4 pasākumu ciklis drūšas apkaimis, kurai ko ir bīdrēba cita Daugavpils. Pasākumi palīdzēs veidot un stiprinot Daugavpils pilsātes apkaimju kūpīnas, aktivizēt sadarbību un teiklošanos ar citam organizācijom un īstodjam, kas īsaistētas sabīdrēbas noturēbas jūmā Latvijas austrumu pīrūbežā. Pašokuma cikla satura originalitāte ir apkaimju kustēbas un pilsātes apkaimju kūpīnu darbēbas sasaistē ar sabīdrēbas drošums pieju un noturēbu. Drošēba ļoti ietekmē dzēvis kvalitāti un, lai labi dzēvotu, ir svarīgi justīs droši un īderēgi savā ikdienas dzēvis telpā. Daugavpilī dzīvotoju kūpīnes ir tikai dažos apkaimjos. Todēļ bīdrēba cita Daugavpils aicināja apkaimju koordinatorus, aktīvistus un ikvīnu, kas interesējās par apkaimjom, pīzadaļāties pasākumu ciklā drošas apkaimis. Kas nozarasinosīs 17. Septembrī apkaimju domnēcā Latgaļas mocēbu centrā Saules ielā 38. Nokušo domnēcā būs 10. Oktobrī arī Latgaļas mocēbu centrā, tad paredzēta teiklošanos domnēcā 24. Oktobrī Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skolā un apkaimju fórums 29. Novembrī Raiņa centrā. Aizvadētajā nedēļā Rāzeknes novada Sarkaņkalnā notika Latgaļī lielokīs vidis izziņas pasokums zaļo klasē 2025, kas šogad puļcāja ap 2000 skolānu un pedagogu. kā arī meža un saistētu nozaru ekspertus. Pasākumu apmeklē izglītojamī un pedagogi no 42 Latgaļas skolām kopā atbraucot 139 klasēm. Zaļo klasē izceļās arī ar liečam rekordu lielu izglītojamu staceju skaitu 42 pīturam, kuros bārni jaunīšu un jau pedagogi, kā arī citi interesanti varāja praktiski un aizraujoši īpazēt meža nozari un ar to saistētos profesijas. Pasaukuma organizatori atzēst, ka zaļo klasa pīcu godu laikā kļuvusi par Latgaļas mārūga tradīciju un leloku vides izziņas notikumu reģionā, kas vīnoja bārnus jaunīšus pedagogus un nozaris profesionāļus.
Laika ziņas.
Dienā Lelokijā valsts daļā gaidams nelielas mokūņu daudzums, bet rītumu rajonos mokūņu būs vairāk, un kā arī vītum valsts rītumos sokot nu dienas veda mokūņi atņes seislaicēgu ļeitu. Puses lāns līdz mārans austrumu dienvidu austrumu viejs un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.